Anglia se clatină. Un rege teolog. În prima jumătate a secolului al XVI-lea, Anglia era o țărișoară săracă, foarte anemic populată. Dacă avea 4 milioane de locuitori, în comparație cu cele 12 ale Franței și 8 ale Poloniei. Numai a 10-a parte din populație trăia în orașe, foarte puține la număr. Din acești 400 de mii de orășeni, cam 300 de mii locuiau la Londra. Leicester avea 4.000 de locuitori, York și Newcastle nici atât. Comerțul maritim era neînsemnat și limitat la porturile din Marea Nordului. Țăranii lâncezeau în satele lor, strânse în jurul conacului, exploatând cu mijloace rudimentare și tehnici arhaice câteva insulițe de pământ despărțite de mlaștini și pârloage. În tot decursul secolului al XVI-lea vom vedea satele engleze lovite sau amenințate de foamete. Printre ele erau presărate câteva mănăstiri destul de bogate. Țăranii nu nutreau împotriva lor nici ură, nici invidie, pe de-o parte fiindcă erau catolici foarte pioși, care o venerau cu ardoare pe Fecioara Maria și pe sfinți, pe de altă parte fiindcă mănăstirile reprezentau singurul ajutor pe care se puteau bizui. Mănăstirea era totodată școală, casă de oaspeți și spital. Anglia avea micile sale cenacluri de umaniști. Ca și în alte părți, acești erudiți primiseră destul de favorabil tezele reformatorilor, dar difuzarea acestor scrieri se limitase la universitățile din Oxford și Cambridge. În secolul precedent, John Wycliffe, oxonian, contestatar al liberului arbitru și al transubstanțierii, fusese redus la tăcere. Oxonian sau Oxfordian, locuitor al orașului Oxford din Anglia. Pe la 1500 s-a făcut încercarea de a se crea la Cambridge un mic centru luteranist. Fără violențe, câteva renegări, câteva pocăințe în public și ordinea a fost repede restabilită. Am putea rămâne cu impresia că Anglia e o țară în care până la urmă reforma n-avea să pătrundă. Această impresie s-a confirmat după urcarea pe tron a regelui Henric al VIII-lea, 1509, care era un fervent și foarte pios catolic. Asculta 3 slujbe pe zi și știa pe de rost vecernia. Se zicea chiar că în tinerețe avusese de gând să se facă preot și că studiase în acest scop. În orice caz, era singurul suveran din Europa care avea serioase cunoștințe teologice. Scrisese o aserțiune a celor 7 taine, ca răspuns la captivitatea din Babilon a lui Luther. Leon al X-lea îi acordase titlul de apărător al credinței. Acest rege evlavios era totodată unul dintre cei mai frumoși oameni ai veacului său. Toate descrierile făcute de contemporani îl prezintă ca o excepțional de reușită îmbinare de bărbăție și farmec. Pe deasupra vorbea franceza, engleza, latina și puțin italiana. Cânta la lăută și la clavecin și interpreta melodii la prima vedere cu o voce frumoasă. Era unul dintre cei mai buni trăgători cu arcul și luptători cu lancea din Anglia. Henric al VIII-lea se însurase la 18 ani cu spaniola Caterina de Aragon, în vârstă de 25, văduva fratelui său mai mare, Henric. Din cauza acestei înrudiri, i-a trebuit o dispensă. Caterina era mică de statură, durdulie, cu o față deschisă și sinceră, plăcută, nepărtinitoare, deosebit de bună. Și cel puțin la fel de pioasă ca soțul său, dovedind o virtute exemplară. Această căsătorie, nu prea potrivită din punct de vedere fizic, a ținut 18 ani, probabil din motive religioase. Câteva aventuri trecătoare de ale regelui, câțiva bastarzi, erau lucruri banale în acea epocă. Niciun fel de moștenitor de parte bărbătească. Din cei 5 copii pe care i-a adus pe lume Caterina, n-a supraviețuit decât o fată, Maria. Întrucât legea salică nu exista în Anglia, Henric al VIII-lea, contrar celor scrise de unii istorici care se înverșunau să găsească peste tot rațiuni politice, nu părea să fie obsedat de perspectiva de a vedea o femeie urmându-i la domnie. Până în ziua în care abia împlinise 30 de ani, una dintre fostele lui iubite, dornică să-și mențină la curte o influență, i-o prezentă pe sora ei, o brunetă mai mult decât plăcută, care știa să dea ochii peste cap, dar tare și reată și țintind foarte sus. Regele se aprinse și, cum Anne Boleyn nu-i ceda, vrut să o ia de nevastă. Desigur, nu se poate afirma că Anglia ar fi rămas catolică dacă această femeie ar fi fost mai puțin drăguță sau mai puțin dibace. Pe de o parte, Henric al VIII-lea avea să-și dorească destul de curând alte femei, iar pe de altă parte, un anumit concurs de împrejurări sau alte rațiuni ar fi putut favoriza introducerea reformei în Anglia, de pildă caracterul în general nedogmatic al anglosaxonilor. Fapt este că pasiunea regelui pentru Anne Boleyn a declanșat importanta mișcare ce avea să schimbe religia Angliei și să-i dea pentru totdeauna o anumită coloratură morală. Făcând apel la cunoștințele sale de teologie, Henric al VIII-lea, pentru a cere anularea căsătoriei sale, a găsit ca argument faptul că soția sa, Caterina, era văduva fratelui său. În Levitic scrie, și de va lua cineva pe femeia fratelui său, ticăloșie este, să nu mai aibă copii. Henric uita din adins un alt precept biblic, complet opus, aflat în Deuteronom. Dacă frații vor trăi împreună și va muri unul din ei fără să aibă copii, femeia celui mort să nu se mărite în altă parte după bărbat străin, ci cumnatul ei să intre la ea și să o ia de soție și, între acest chip, să-și îndeplinească datoria de cumnat. Intriga urzită printr-un intermediar pentru a obține anularea a durat numai puțin de 6 ani, la capătul cărora regele s-a căsătorit cu Anne Boleyn, care, între timp, rămăsese însărcinată. Ea își făcuse calculul că era un mijloc de a grăbi luarea unei hotărâri și pusese pe astrologi să-i spună regelui că va avea un băiat. 6 săptămâni mai târziu, la 11 iulie 1533, Henric al VIII-lea era excomunicat. Temperamentul autoritar și violent al acestui suveran fusese ținut în frâu vreme îndelungată, în tot timpul căsătoriei sale cu Caterina, de credință. Această perioadă apusese. Anne Boleyn a născut copilul, dar era o fată. Regele însă nu numai că a primit bine vestea, dar la 13 aprilie 1534 a obligat Parlamentul să voteze actul de succesiune, care stipula că Maria Tudor, singura supraviețuitoare dintre copiii avuți de la prima soție, era o bastardă și că moștenitoarea lui va fi Elisabeta, fiica Anei Boleyn. Orice supus, chiar dacă nu îi se cerea, trebuia să depună jurământ că va respecta această lege. Altfel, era pasibil de pedeapsa cu moartea. În luna noiembrie a aceluiași an, Henric al VIII-lea a promulgat un nou text, actul de supremație. Regele trebuia să fie acceptat, recunoscut, privit pe pământ ca șeful unic și suprem al bisericii engleze. Puțin după aceea, actul de supremație a fost completat cu actul de trădare. A-l priva pe rege prin vorbă sau prin scris de demnitatea sa de șef al bisericii este o crimă de înaltă trădare. Vinovatul va fi spintecat. Credincioșii continuau să meargă la slujbă. Nimic nu se schimbase în ritualuri, ceremonii, rugăciuni. Dar predicatorii, muștruluiți de comisarii regali, vorbeau neîncetat despre supremația regală. Pe aceeași temă, erau distribuite în mod oficial broșuri. Această propagandă, combinată cu amenințările cu moartea și cu spintecarea, irita. Aici și colo se iviră pancarte care îl slăveau pe papă. Când apăru în public, Caterina de Aragon fu aclamată. Începură să circule tot felul de preziceri împotriva Anei Boleyn. Unii călugări nu voiau să accepte actul de supremație. Robert Lawrence și Augustine Websters, amândoi stareți ai unor mănăstiri cistersiene din provincie, veniră la Londra ca să-l întrebe pe John Houghton, starețul lor general. Comisarii regali ne cer să prestăm jurământ pe acest act. Trebuie oare să refuzăm și să-i expunem pe frații noștri la cazne înfiorătoare? Houghton rămase perplex. Cronica nu ne spune care dintre cei 3 stareți au avut ideea de o sfântă naivitate de a se merge pentru lămuriri la Thomas Cromwell, ministru de finanțe și secretar al regelui. A nu se confunda cu Olivier Cromwell, călăul Irlandei care s-a născut la un secol după el. Regele este preot sau laic? Laic, firește. Atunci cum poate fi șeful bisericii? Cancelarul a argumentat timp de 3 minute, apoi i-a întrebat la rândul lui. V-am convins? Nu întru totul. La turn cu voi? Cu alte cuvinte, la închisoare. Citați în fața unui tribunal că lugării se încăpățânară. Un laic, chiar dacă e rege, nu poate să fie șeful bisericii. Jurații șovăiau neștiind dacă să pronunțe o condamnare când Thomas Cromwell declară că și el face parte din juriu. Verdictul, pedepsa cu moartea. La 4 mai, condamnaților le fu adăugat un preot din Aislors, acuzat de a fi vorbit de rău despre amorurile regelui și despre justiția lui. Cei patru călugări au fost târâți cu leasa de nuiele până la Marea Spânzurătoare de la Tabern. Când li s-a cerut încă o dată să presteze jurământul, au refuzat. Haughton a fost spânzurat, dar dezlegat înainte de a muri. Deși mai era viu, a fost tăiat în bucăți și i s-au smuls măruntaiele. El îngăima: "O, prea milostive Iisuse, îndură-te de mine în ceasul acesta." Între timp, tovarășii săi se adresau mulțimii. "Dați ascultare regelui numai dacă aceasta nu e împotriva onoarei lui Dumnezeu și a bisericii." Călăii îi supuseră la cazne unul după altul. La 25 mai, alți trei călugări din Ordinul Sfântului Bruno au fost întemnițați în turn. Au stat acolo 17 zile în picioare, legați cu lanțuri de stâlpi cu câte o zgardă de fier prinsă în jurul gâtului. Fiindcă li se dădea câte ceva de mâncat și de băut, deși trecuseră 17 zile, încă nu muriseră. Au fost executați, unii arși, alții spânzurați și spintecați. 2 ani mai târziu, zbirii lui Thomas Cromwell au mai pus mâna pe 10 călugări refractari din Ordinul Sfântului Bruno. I-au băgat la închisoare, lăsându-i în mâinile Domnului. Acest pios eufemism însemna că erau legați fedeleși, condamnați să moară de foame și să putrezească acolo. Fica adoptivă a lui Thomas More, Margaret Jiggs, măritată cu John Clement, medic al curții, mitui un pasnic. Timp de câteva zile, ea reuși să-i hrănească pe martiri cu mâna sa, căci ei nu se puteau mișca. Le aduna murdăria și curăța. Fiind denunțată, n-a mai putut continua. Elizabeth Barton, fostă călugăriță într-o mănăstire din Canterbury, era poreclită fecioara din Kent. Zicea că este prorociță și mulți o credeau. Dar fiindcă a făcut imprudența să declare că regelui se vor întâmpla niște nenorociri din pricină că și-a schimbat nevasta, a fost arestată și spânzurată. Mai multe sute de persoane considerate a fi vinovate sau pur și simplu acuzate de nesupunere față de actul de supremație au fost supuse la cazne și executate în cursul anului 1535. Vina episcopului John Fisher era de a fi fost confesorul reginei Caterina de Aragon, iar Anne Boleyn nu-l putea suferi. Robert Rich, ministrul de justiție, îl întrebă în particular ce gândea despre actul de supremație. "Este o întrebare pe care vă face chiar regele. Spuneți-mi părerea dumneavoastră fără înconjur și vă făgăduiesc că nu o să fie folosită împotriva dumneavoastră." "Cred cu mâna pe inimă că regele nu este și nu poate fi, după legea lui Dumnezeu, șeful suprem al bisericii engleze." A fost condamnat câteva zile mai târziu. Având în vedere vârsta lui, era octogenar, i s-a făcut hatărul de a fi decapitat. La 22 iunie 1535, locotenentul turnului veni să-l anunțe că va fi executat în aceeași zi. "Câte ceasul?" întrebă Fisher. "La ce oră trebuie să mor?" "La ora 10." Episcopul ceru să fie lăsat în pace încă 3 ore, deoarece dormise prost în noaptea aceea. "Nu de frica morții," a spus el, "ci din cauza vârstei și a sănătății sale șubrede." Puțin după ora 8, în timp ce se îmbrăca, ceru să-i se dea pelerina îmblănită. "Nu-i frig," îi răspunse locotenentul, "și de altfel ce importanță mai are dacă o să răciți? Vreau să mor, dar nu mai bolnav decât sunt." Se urcă singur pe eșafod și ceru mulțimii să se roage pentru el, ca să nu se arate slab în ultima clipă. "Mai puteți fi iertat dacă depuneți jurământul," îi spuse un comisar. El clătină din cap și un minut mai târziu, călăul îl reteză. Trupul lui fu lăsat la locul execuției o zi întreagă, apoi dat jos, iar capul înfipt într-o suliță fu expus pe Marele Pod al Londrei, unde a rămas 15 zile. Apoi călăul îl aruncă în Tamisa. După 2 săptămâni, Thomas More, unul dintre oamenii cei mai iluștri și mai iubiți din întreaga istorie a Angliei, suia treptele acelui eșafod, umanist, scriitor ilustru, autor al Utopiei, Mor strălucise și în meseria de avocat și făcuse pe deasupra o carieră administrativă nesperată pentru un plebeu. Deputat, ajutor de șerif al Londrei, cancelar al regatului, cu alte cuvinte, șef al justiției. Regele îl iubea atât de mult încât voia să-l știe mereu pe lângă el. Pe scurt, Mor căpătase totul de la viață, inclusiv afecțiunea unei familii fericite și numeroase. În ciuda acestei reușite omenești, a fost considerat chiar înaintea morții sale un fel de sfânt și încă un sfânt prietenos. Niciunul din numeroșii săi biografi, de la Erasmus până la contemporani, n-a reușit să vorbească despre el fără să nu ne lase să înțelegem că Mor îl cucerise, ba chiar îl vrăjise. Holbein i-a făcut mai multe portrete admirabile atât din cauza fascinației exercitate de model, niște foarte frumoși ochi albaștri cenușii, o expresie veselă și deschisă, cât și datorită talentului pictorului. După promulgarea actului de succesiune, Mor a fost invitat, cum fuseseră invitați și călugării din ordinul Sfântului Bruno, să depună jurământul. El răspunse că, în străfundul sufletului său, adevărul nu îi se părea a fi de partea regelui. Henric al VIII-lea îl trimise în turn și îl ținu închis 14 luni, de necaz că-i acordase prietenia, deoarece ar fi vrut ca un om de o asemenea valoare să-l recunoască drept ceea ce dorea el să fie. La început lui Mor i s-a lăsat slujitorul, apoi cum acesta nu repeta întru totul ceea ce spunea stăpânul lui, a fost îndepărtat. O lună după încarcerare, fica sa, Margaret, a primit încuvințarea să-l viziteze. Înainte de a vorbi, au recitat împreună cei 7 psalmi ai pocăinței. Și soției sale i s-a îngăduit să-l vadă odată. Ea ar fi vrut ca Mor să presteze jurământul. Spune-mi, i-a zis Mor, spune-mi un singur lucru. Oare această locuință nu-i la fel de aproape de cer ca a mea? În acest timp, Thomas Cromwell strângea dovezi împotriva prizonierului, punând să fie confiscate bunurile. Lady Mor își vându rochiile pentru a plăti pensiunea soțului ei în turn. 15 șilingi pe săptămână. Fostul cancelar avea permisiunea să scrie și să citească. A scris cu o bucățică de mangan dialog de îmbărbătare împotriva necazurilor și tratat despre patimi, ultima lucrare neputând o termina din lipsă de hârtie. La 30 aprilie 1535, în cursul unui nou interogatoriu, Cromwell l-a întrebat pe Mor dacă avusese cunoștință de noile legi, actul de supremație, și dacă îl recunoștea pe rege ca șef al bisericii. Sunt credinciosul supus al maiestății sale, a răspuns prizonierul, și slujitorul lui la orice oră din zi. Nu vorbesc pe nimeni de rău, nu gândesc rău despre nimeni. Le doresc tuturor numai bine. Dacă acesta nu-i de ajuns pentru ca un om să rămână în viață, vă spun cu toată sinceritatea că nu țin la viață. A fost scos din sala interogatoriilor, apoi rechemat. Cromwell i-a spus că exemplul său ar încuraja alte împotriviri. Sunt gata să mor. La 4 mai, Meg a mai avut voie să se ducă să-și vadă tatăl. Amândoi văzură pe fereastră trecând cortegiul călugărilor din ordinul Sfântului Bruno, care se îndreptau spre locul supliciului. Vezi, Meg, acești sfinți părinți se duc la moarte la fel de vesel ca noi căsătoriți la nuntă. După alte două interogatorii, prizonierul a fost trecut la un regim mai aspru. Nici cărți, nici vizite. Procesul său s-a deschis la 1 iulie în sala de la Westminster. Mor, pe atunci în vârstă de 56 de ani, părea istovit. Trebuia să se sprijine într-un baston de trestie, iar părul și barba aproape că-i albiseră în închisoare. Dar chipul lui radia bucurie. Actul de acuzare inutil de lung spunea că Thomas Mor jignise grav pe maestatea sa regală, dar că ar putea fi iertat dacă l-ar recunoaște pe rege drept șef suprem al bisericii. Milord, a spus acuzatul, vă mulțumesc pentru bunăvoința dumneavoastră, dar totuși îl rog pe atotputernicul Dumnezeu să mă ajute să-mi păstrez fermitatea opiniilor până în ceasul morții. Și, cu o mare forță, repetă că nicăieri, în niciun text aprobat de biserică, n-a descoperit că vreun laic, prinț Mirean, ar avea dreptul să fie șef al bisericii. Mă las în seama judecății Domnului care scrutează sufletul oamenilor. Biserica este una și invizibilă și dumneavoastră nu aveți niciun fel de autoritate să întocmiți o lege menită să-i nimicească unitatea. Verdictul: moarte prin spânzurare și sfârtecare. Întorcându-se la închisoare însoțit de conetabilul turnului, care plângea, Mor se întâlni cu fiul său pe care îl binecuvântă. Puțin mai încolo, Meg îi se aruncă în brațe, plângând și ea, incapabilă să spună vreo vorbă. De-a lungul drumului străbătut, se înșiruiau oameni care lăcrimau. Mor și-a petrecut cele câteva zile care îi rămâneau de trăit, mortificându-se. Un amănunt omenesc, puțin comic, se întreba dacă să-și radă sau nu barba. Un curtean, trimis fără îndoială de Cromwell, veni în închisoare să mai țină o predică. Mor, care nu l-asculta deloc, îl auzi la un moment dat spunând: Ar trebui să vă schimbați părerea. Da, mi-am schimbat-o, a zis el distrat. Omul se întoarse grabnic la rege, care vreau precizări. De ce l-ați plictisit pe rege? A spus Mor, cu niște cuvinte rostite în glumă. Voiam să spun că n-o să-mi rad barba. La 5 iulie a aflat că nu va fi nici spânzurat, nici sfârtecat, ci decapitat ca un nobil. La 6 iulie a fost anunțat că sosise momentul. A vrut să-și îmbrace cel mai frumos veșmânt, o robă de mătase oferită de un prieten, dar a fost convins să n-o facă, deoarece, după cum era datina, roba trebuia să-i revină călăului. Mor ieși din turn escortat de străji, ținând în mâine o cruce de lemn roșie. Refuză un pahar cu vin pe care îl oferi o femeie. Ajuns la piciorul eșafodului, i se adresă locotenentului. Vă rog, ajutați-mă să urc. N-o să mai fie nevoie să vă ocupați de mine la coborâre. Cu o voce puternică a cerut asistenței să se roage pentru el și pentru rege și a afirmat că murea catolic. Apoi, îngenunchind, a recitat Miserere. Călăul, potrivit obiceiului, i-a cerut iertare pentru ceea ce avea să-i facă. Mor îl sărută pe obraz. Îmi face astăzi cel mai mare serviciu pe care ar putea un om să mi-l facă. Curaj și fă-ți fără frică meseria. Dar să știi că am gâtul scurt, așa că fii atent să nu-ți strici reputația lovind strâmb. Se legă singur la ochi cu un fișiu pe care și-l adusese și își dădu la o parte barba ca să nu-l stingherească. Se curea să ridică. Thomas Cromwell avusese și o altă idee, inspectarea mănăstirilor. De fapt, era vorba de jefuirea lor. Inspectorii cereau să vadă titlurile de proprietate. Îi chestionau pe călugări în legătură cu preceptele lor de viață și, găsindu-le în contradicție cu cutare sau cutare lege, le aruncau în spate acuzații de nesupunere sau de superstiție. Orice motiv era bun pentru a hotărî în concluzie închiderea mănăstirii și confiscarea bunurilor. Operația a adus tezaurului mult mai puțin decât scontase Cromwell, fiindcă inspectorii săi erau adevărați gangsteri care, înainte de a depune ceea ce înhățaseră, se înfruptau din plin. Mulți au vândut în folosul lor pământuri aparținând mănăstirilor. Țăranii erau îngroziți. Cine o să ne poarte de grijă? Cine o să ne învețe copiii? Cine o să ne dea semințe? La sate au izbucnit revolte, unele adunând la un loc mai multe zeci de mii de oameni. Henric al VIII-lea și-a pus în mișcare trupele împotriva răsculaților. Soldații i-au trecut prin tăișul săbiei, au înălțat spânzurători în sate și i-au ridicat în ștreang pe ostatici. Unul din aspectele cele mai surprinzătoare ale acestei furii a unui suveran împotriva celor care nu-l acceptau ca șef spiritual este că în același timp se voia apărătorul credinței. În afara actului de supremație, nimic nu se schimbase în doctrina catolică și aproape nimic în ritualuri. Henric al VIII-lea se arăta intratabil în privința dogmei, gata să-i ardă pe rug pe bărbații și pe femeile care, așa cum dorea el, refuzau autoritatea papei de la Roma, dar totodată negau prezența reală a Euharistiei. Eretici, uneori erau duși la locul supliciului în același timp cu cei refractari la actul de supremație. John Fox, autorul cărții Martirilor, care avea să constituie timp de 3 secole cartea de căpătâi a multor familii engleze, aproape la fel de citită ca Biblia, ne-a dat cifrele victimelor înregistrate de această demență. 2 cardinali, 12 episcopi, 13 stareți, 575 de preoți, 50 de doctori, 12 lorzi, 20 de baroni și cavaleri, 355 de nobili, 124 de burghezi, 110 femei de rang. Fără a mai pune la socoteală miile de bărbați și femei din rândul populațiilor de la orașe și de la sate. Fără a mai pune la socoteală 2 din cele 6 soții ale regelui, printre care Anne Boleyn, pentru ai cărei ochi frumoși, începuse toată nebunia. Eduard al VI-lea, fiul lui Henric al VIII-lea și al Jeanei Seymour, i-a succedat tatălui său. Rege la 10 ani, el a murit la 16, dar n-a guvernat. Sub autoritatea lui Dudley, unul dintre cei doi protectori care exercitau puterea în locul lui, a fost publicat Prayer Book, oficializând o nouă liturghie, mai reformată decât cea pe care o menținuse Henric al VIII-lea. Cu toate depozițiile reclamate de actul de succesiune care o declara bastardă, Maria Tudor, catolică, fica lui Henric al VIII-lea și a Caterinei de Aragon, i-a succedat lui Eduard al VI-lea. Era prima femeie care se urca pe tronul Angliei. Și-a făcut intrarea într-o Londră împodobită și presărată cu arcuri de triumf, într-o frumoasă dimineață însorită din august 1553. Era o femeie de 37 de ani, mioapă și cam stângace, a cărei voce groasă și păr roșu surprindeau la prima vedere. Cucernicia ei era deosebită, rugăciuni, posturi, comuniuni. Un ambasador venețian spunea: "Nici o călugăriță nu face mai multe." Toți supușii săi auziseră vorbindu-se de tinerețea ei nenorocită, iar mila le sporea simpatia. Urcarea pe tron a fost marcată prin mari festivități și focuri de bucurie. Maria, bineînțeles, dorea să restabilească în regatul său catolicismul, dar ascultă îndemnurile la prudență ce-i veneau din toate părțile, chiar și de la Carol Gvintul. "Știu," spunea ea, "că atât catolicii cât și protestanții m-au vrut ca regină. Mai știu că după atâția ani de schisme, restaurarea catolicismului va fi pentru mine o misiune anevoioasă și îndelungată." Se putea prevede, printre alte dificultăți, că niciunul dintre aceia pe care expropierea călugărilor îi îmbogățise nu avea să accepte să restituie ceva. Maria a vrut să-i liniștească de la început: "Nu ne vom atinge de nimic," ceea ce a avut ca efect reanimarea rezistenței în Irlanda, unde suirea pe tron fusese sărbătorită cu mai mult entuziasm decât în altă parte. Un alt motiv pentru care Maria se dorea moderată: papa nu era iubit în Anglia. Reforma făcuse să crească xenofobia naturală a insularilor. Englezii ar fi acceptat neîndoios, fără prea multe proteste, să redevină catolici, dar să redevină romano-catolici era îndoielnic. Maria înțelesese toate acestea, sau cel puțin ni se pare că înțelesese, atunci când o vedem cum acționează la începutul domniei sale. O vedem că încearcă să restaureze cultul catolic, vorbind cât mai puțin cu putință despre papă. Se dovedește o pildă vrednică de urmat pentru poporul ce-i manifestă simpatie. Își practică religia pe față și lasă să se înțeleagă că ar fi fericită dacă ar îmbrățișa-o și el. Ori de câte ori se prezintă vreun prilej pentru o ceremonie, ea pune să fie făcută o slujbă solemnă. Puține hotărâri drastice, blândețe. Maria Tudor rămâne stigmatizată în istoria Angliei printr-o poreclă înfiorătoare: Bloody Mary, Maria cea sângeroasă. E de mirare cum de s-a ajuns aici după un început atât de plin de bunăvoință și de o parte și de cealaltă. Dar să privim lucrurile mai îndeaproape. În cazul acesta vom observa că aclamațiile și mila înduioșătoare nu reprezentau întreaga realitate. În Anglia nu existau numai protestanți englezi. Se mai întâlneau protestanți refugiați din Franța și Olanda. Pentru aceștia care crezuseră că în Anglia vor fi la adăpost, Maria Tudor constituia o amenințare, era o dușmană. Notele false pe care le întrezărim încă de la început în idila dintre Maria Tudor și poporul său, incidente în timpul slujbelor, predicatori insultați, se explică foarte bine în felul următor. În anumite condiții, un refugiat din motive politice sau religioase devine grabnic un agitator. În septembrie 1553, în ziua deschiderii sesiunii Parlamentului, cineva aruncă în camera reginei pe fereastră un câine mort, tuns în creștet ca un călugăr și având la gât o funie. Idila i-a sfârșit. Maria Tudor anunță Parlamentul că dacă asemenea manifestări se reînnoiesc, va fi nevoită să ia măsuri aspre. Și fără să mai aștepte, începe reformarea reformei. Nu mai e permisă comuniunea sub cele două forme. Anumite capitole din Prayer Book sunt suprimate. Preoții nu mai au dreptul să se căsătorească. Predicatorii vor trebui să aibă autorizație. Niciun fel de interpretări ale scripturii, niciun fel de discuții privitoare la dogmă nu pot avea loc în altă parte decât la universitate. Parlamentul se înclină, dar după câteva săptămâni încep să circule pamflete împotriva papei. Cealaltă cauză a rupturii va fi căsătoria spaniolă. La 23 iulie 1534, în catedrala de la Windsor, Maria Tudor ia în căsătorie pe infantele Don Filip, fiul lui Carol Gvintul. Nici pomeneală de dragoste, nici de o parte, nici de cealaltă. Doar rațiuni politice. Maria Tudor s-a lăsat îmbrobodită de vărul său, împăratul, care și-a închipuit că prin această căsătorie a găsit o cale de a atrage Anglia în jocul său diplomatic. Nici Carol Gvintul, nici Maria Tudor nu și-au dat seama cât de mare e xenofobia englezilor. Agitația începe odată cu anunțarea căsătoriei și, iată de puternică, încât ambasadorul Spaniei la Londra îl avertizează pe logodnic. Când veniți, aveți grijă mai ales să vă luați medicul și bucătarul. Spaniolii sosiți la Londra pentru pregătiri sunt bombardați pe străzi cu bulgări de zăpadă. Se descoperă comploturi, nobili pun la cale o revoltă în Hampshire. E înăbușită, cu alte cuvinte, vedem din nou înălțându-se spânzurători. Filip de Spania, 30 de ani, adică cu 9 ani mai tânăr decât soția sa, ochi albaștri, tenul deschis, părul și barba blonde, este un bărbat rezervat și tăcut. La sosirea în Anglia face tot ce poate pentru a fi plăcut. Bea bere, îndură ploaia fără să se plângă, împarte daruri, etc. Și după căsătorie îl vedem pe el, care mai târziu se va arăta necruțător în Spania, încercând să modereze zelul represiv al catolicilor, instalați din nou la putere prin Maria Tudor. Zadarnică osteneală! Violența se întronează iarăși. John Fox a povestit, tot în Cartea Martirilor, procesele intentate persoanelor celor mai cunoscute, 277, precum și executarea victimelor acestei înspăimântătoare epurări. N-au mai fost înălțate eșafoduri, oamenii n-au mai fost sfârtecați ca sub Henric al VIII-lea. S-a recurs la clasicul și străvechiul rug. Pe el s-au urcat nu numai protestanți refractari, ci și nobili, episcopi, călugări, preoți, care n-au făcut decât să se arate indulgenți față de schismă. Aproape că nu era zi în care londonezii să nu tragă pe nări miros de carne arsă. Întrucât această răzbunare nu amenința să potolească ura, Maria Tudor, aclamată la urcarea sa pe tron, a fost după aceea detestată. Și cum la un moment dat a crezut că e însărcinată, așa spera ea, pe gardurile palatului a fost pus un afiș. Sunteți oare atât de smintiți, o, gentilome englezi, încât să credeți că regina noastră e însărcinată? Și ce ar putea să poarte în pântece decât numai o maimuță sau un câine? Protestanții își încheiau rugăciunile cu următoarea invocație. Fie ca Domnul Dumnezeu să întoarcă inima reginei de la idolatrie sau să-i scurteze zilele. Când muri, părăsită de soțul și de poporul său, Maria Tudor ieșuase în tot ce vrusese să întreprindă.